wala munyu biosu muna na umo ho ho ebro ni waka munyu ba hani wonu waka mo munyu ma nyi hamne waji Bible Baptist asafo ngafia konya emini ya munyu tuno achemke usofo Timothy abruso ike brother Ezekiel aye no waka mo munyu ma nyi hamne logo wa manu ma munyu efia he no nge mo isi ni waso chemau yo kasgwambolo na musi mefia no ingo otobulin chwepe ke wo omuomi ingo pekwa anu puakra bachake wai. No yike buwane omu nyone mano. Anu nge tuwe kwa kwam. Nese achwi kwa kwam. Ne epuwe kune woyibli kwa kwa ngami. Bene pene ke ujikungoa anu nyami. Ako pilambi me. Ina mosi. Kaa mune mule mojikpolo ke iwahiri lo. Omu nyone mano. Ne nuke nuku nge hawo mkumi. Hiyoko nge nuku nyakba. Hiyoko fonsike nuku. Nuku line ne mapepuo. Chache bene munyo ke ya anyagwe. O ena hitu. Ne ojie unka jie ya mchwe pemi. Kono mo jom nepe jom ke ha. Ya Yesu Kristo mwa obyo bie. Amen. Wani kande mi. Wamana nge Yakobo umio. Ineji enu kuku neji nyumulenyo. James chapter 5 verse 20. Wamabu tuwe nge dangi.
Aleluya.
Amen.
Wano wani kande mi. Wakeke ni kande mi yonge Yakobo umio yenu. Mekubwa mneji nyumulenyo. Ege. Nyenane nyeleka. Nochwa ano ne machaki ya ya mpilo kuo. Ema hi ya ya mpilo iwami. Ne ama ungo hi ya ya baba uo ke pale. Amen.
Amen. Lo. Echoka ano fene ne machaki ya ya mpilo kuo. Ake ya ya mpilo ya ya makie. Ne ya ya baba uo ake chwepe makie. Ni wachwepe wa manani ni iwanam. Lo. Eji wabronya tumka. Wa Kristo fuli chwepe. Wawo wa Bible. Nu asie ma omunyu. Kone nene mene maheyo. Wa kome keji ayayami. Kone wakame ba Kristo mi. Naba sole menge ma uche ke bike mkoko bie mi. Ani. Keji bene oba pe Kristo fondo. No oba le Kristo ka leji okpon lo ke oyi wahele lo. Ni enye men okpon ke ba Kristo mi. Ke onyewe no okpon luku ke ba Kristo mi. Le ole ka oma ujamiyo etofa. Lo hejo anyumi mene nyenge mitue buye. Nyanu wakila wangu kake pemi. Kehe wami. Nu wake se jiyom. Nu wake kon nene mene ange jiyom. Nene ali Kristo. Keba Kristo mi. Anyumi me. Wanganyi pekpa yu. Nenye yike buwa. Nu wachwepe. Waba mau he wam. Nu wake ya jiyom. Nu waashie emunyu. Eja kan. Kokpon ya ya mpilo kake. Uhe maj. Jimaji ayiwanam. Nyanu waye nene ji so wina alo none ekpono ke ji jiyom. Wamana nge Proverbs alo abe wumiyo 11:30. Proverbs chapter 11 verse 30. Nyanu wabu mwamunyo.
Hallelujah.
Amen.
Wamunyo no cha wamana nge abe wumiyo inyumlenyo. Bikuku na jenye mlete, wa mamu yituwe.
Chabi, abewo miyo.
Yinyuma ya kaki, bikuku na jenye mlete. Eke, none da pemi hano wame. Basa basa lebe no, eke ba, amen.
Amen. Lo, ke Kristofo no jimwa. Esane ope, none da. Ne lolo, ne ehano hewa. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins so is wise. Lo ke kan opon akla ke ha Kristo le ohem cho ne mone wo yibli ne chokwakwa ewo ne lo ke ji kan Kristo fono ju ne opon akla ke ha Kristo le moji chokwakwa ne mono wo yibli papa ne moji no ne ehem cho alo nile lo ne pon akla ke ha Kristo wange solin chunfu selene ji nile lo me aya na pon akla na ke ha Kristo lo anyu ke mo ngela no pye nile lo ma yo le mo hu wo Bible no ya ne asie mu nu ne me ne ma he yo o ka me ba Kristo mi ko na ba solin mi ye ma uche bi ke mo konkron bi amen wa ma cha no ke Daniel umio ineji nyumake nyu kuneji ete win a radiant crown. Daniel chapter 12, verse 3.
Hallelujah.
Amen.
Ona wamunye Daniel omiyo. Inyuma ke enyo. Miguku neji ete. Ege. Lile li ome ne nye ma. Hemiyo ma kwe kampu. Amen.
Amen. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Lord, you mean any of me to be a Christian? Choka, nenemene, ali Christo. Mene apiono ne da. Koye Proverbs chapter 11 verse 30. Okay, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins so is wise. Neko ba Daniel chapter 12 verse 3. Okay, those who are wise shall shine like a brightness of the firmament. Lord, nene mene angwem cho. Alo alenio ne agbara akra ha Christo me ahunwe npe kanfu, and those who turn many to righteousness ne mene gbara ni fu ke ha Christo, they are like stars forever and ever. Ange kan dodueko ne ngepe ke ajim nyagbe anyimi mene nyenge bitu ebuye nge Christo mi. Konge la no kwe kan dudwe ke ajem nyagbe yo. Leo, ngowe ke han Kristu, ne o nyenge eblono, ne o yehe udasi ke choma jichwepe. Kone o kpon akla ke han Kristu. Keji ke han o nge akla kpon ke nge Kristu hayo. Bible che mu ken nile lo. Lo heji yo. Keji ke han o nge la no ope nile lo. Alo ope kan dodwe nenge kwe ke ajem nyagbe. Le moji nene oma yisina oma gbla akra ke ha Kristo. Niko nga jike ma ni chumno chinyo. Le ne choka da lokan kwa le cheji yo. Mono onge ma omunyo no ye. Ne opewe monche oswa mnya ni keke. Se onge ma omunyo no ye. Ne nene ma omunyo ka peyo. Lolo ne onge peyo ne. Anyumi menge Kristo mi. Nyane wa hene wa konu wa dasi nu wa pon akra ke ha Kristo akra me ne wa makpon loloji kuni yem akekre ne Kristo kama ba hawo jandesi damni nu wa mapeyo lolo ne ke kuni yem akekre ma ba hawo ne ma ne wa manna hiyo mache yim blo keji ka ngela no na hiyo mache yim blo le ka o he fon Kristo ne o ye e udasi ka chonje maji chwepe nene mena mahi wa gbra mi ke ba Kristo na ba so le mi nge ma oche ke bi ke mu ko kro bi e o ma cha no ke wanika ni mi nge Matthew chapter 4 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa mu nge Matthew wo mi o ye wi e mi kuku ne ji nyuma ke ne wa mu mu nyitu e nge Yesu de me ke nye ba nye esi ne ne maha nye mahe nimbilika ahelu. Amen.
Amen. Lo Kristo munyi ne tu wajino ne. Keka wabanye esio. Le wamahe nimbilika bene ahelu. Di nge Matthew chapter 4 verse 19. Ke, and he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Kejika wa Kristo se nye. Le wamahe nimlo. Wabelo he, wabahe ni mni, kambina helu. Kambina gbe mane, akbla ne ya, yi toto. Jani wamakbla akra ke han, Kristu ane. En logo ji, omae mahi ya akra akbla. Jamoncha onye Kristu osi, tatata ke tatata. Logo ji, jane ke, muhu, nionge soli, nionge nyenga, nukwale miya. Omae makbla akra ke han, Kristu ane. Se mboni cheo, o pewe no ne da, koma pleke no ya den duku ke, eba Kristo mike lo logoji wa manyima ye Kristo yo da se ni wa magbla krake ha Kristo leja wa pione ne da ni wa je wa heke je ne ne chowe kone wanye ni wadasi ni waye Kristo hi udasi gacho je maji twepe ni wagbra me krake na Kristo ni ke Kristo ji kunye anyame ne ba de ke chuno papa ayiku ba makane wanyagbe no keje Jude 23.
Hallelujah.
Amen.
Ma wa ni kan emi o ye Juda o mi o inyimure nyo ke etin wa o mo mi to nye je ni ko me hu keje keje la mi ni na ni pan ko me hu mo bo ni pe ye mi nge mi se ta de ni awo tete po nye nye hiye eja kan ake helu akono wo emu. Amen.
Kwale no kan lele je ko
nye je ni ko me keje nye je ni ko me hu keje la mi mi la mi ni na ni pan ko me hu mo bo ni pe ye mi nge mi se ta de ni awo tete po hiye
why ni na ma ga Jude 23 okay by the others save with fear pulling them out of the fire hunting even the garment defiled by the flesh. Glory to God. Amen. Okay se nyane wajeme kegbe yim nge momi ne wagblame ne ngelami ne atade tetepo ne ekosa ko nene ngo chonji o ka ke wa je wa nyimi mene angaji o mi ne atade tetepo ne ko san lu ne menje me po amaya ngbe patam lo hejo ke ka mi kemo wa chuwe jama ni chumi wa nyimi mene angaji o mi amaya ngbe patam lo ke wa sume ne enye onyemi ne ya ngbe patam oche alo oche wayo alo onye wayo ko alo onyeche osenu eko ya ngwe patam lebeno no omagbulale kegbeyim keje jiom ne etade ne wo potete eko san nime ne nyenga mitue buye nyane wahene do kone wachunu chum ke ha Kristo neke Kristo jikuo edeke chule papa ayiku kenene oleka nuchumno ga chuyo esa Kristo ngwemi lenyi mimi ye wachake wahe konu apenene emahane anunyam maba Kristo yo seven souls from death wapon akra ina ngwenge patan wapon akra ina ngela wapon ni ne aya ngwenge patan wapon mekra ke je ngwenge patan ni wakame ba Kristo mi ni wakra wa wape kake nge Kristo mi neke Kristo jiku nge ya nunyami wangu osebom kekwele ne eba hawo huniye akikrio no nge mihelfi ya he no nge mitue buye no nge Kristo kan leji okpon lo leji oyi wahere lo le obehi oyi mache ye mi mnye maya se nene mene amahele ye na mawole kan leji akpon lo ke ayi wahere lo mepe na mana hiyo macha yin mblo ni lo ke yi ka o ngala no na hiyo macha yin mblo le Kristo ni ga hiyo da se yin no o ma wu o ma chele o ma fon ni ke che ne ba hiyo chim se ko li be no ma de ha le ne ma de no de ke nyesi de ke nu cho Yesu ina mo sin ka mu na li bi no o mu nyu ba yin ina ka mo pe ni wa ma gun no ke na ni yi wa nam e no e ji o ifoni ne ke chemu Kumba hiye chimi. Bango mikepu unu. Numa hinsike ambu. Neko jekungoya ninyamia. Mako pelambi. Inamosi. Kamune ligwino. Umwae bienge wala umyo. Koki nsole solemno. Lemune no amwa ubienge wala umyo. Obape mao bi. Opewe mao adebo ni hu. Lohe jio. Mao isi ne iko wasole. Chacha inamosi. Ingotwe buli nchwe peke uomu wami. Nene mina hemo yi ne. Angomu kaa kono ka iwahele lo huon. Ikeme uomu wami. Kwa kraba chake wahe, no yike buwame. Nime klaa, wakraa wahinsi, nge tuye njomu. Neko jikungwa ya ninyamia, wakupe lamdi. Inda mwusi, kwanu wa prea nge Yesu bie. Amen. Mwau ne joo ne piyohi, e yike buwaw, kia si muna ochi huwa nye manu wa hiku. Emi nye usofo Timothy Abruso, nike mwamu nyo bahanye, kaji fia kwenye Bible Baptist asafu. Kunga la ma biwa nukwa ma ima cha wonga kpano. 0243-31-47-23. Alo 0271-77-21-54. Maone jwa nye ne pia nye. Kaya simu na uchi mnumanu wa haiku. Amen.